dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U osnovnoj školi u američkoj državi Connecticut ubijeno 20 dece i 7 odraslih. Napadač izvršio samoubistvo. Uhapšene 2 osobe zbog sumnje da su umešane u ubistvo policajca tokom pljačke Zlatare u Vlasotincu. Nepoznate osobe hakovale sajt arene uoči koncerta Prljavog kazališta i ostavile uvredljivu poruku na račun te hrvatske grupe u Egiptu. U toku referendum o spornom predlogu Ustava. Vreme do kraja dana oblačno i povremeno s kišom, nešto ipak toplije nego prethodnih dana, temperatura od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti više detalja o tragediji u osnovnoj školi u Newtownu. Videli smo policiju i čuli smo ih kada su se kretali po krovu i kroz gradu, ulazili su u učionice, pokušavali su da pronađu napadača. Bio sam prilično potresen, nisam znao šta se to dogodilo, znao sam samo da su napadač ili napadači u zgradi. Bio sam zabrinut ko je i dalje unutra. Ne mogu da verujem da se takvo nešto dogodilo u ovako malom gradu i to u osnovnoj školi. Posljednjih 20 godina u Srbiji je uz političku, ekonomsku i društvenu krizu dominantna i erozija morala i odsustvo brige za druge. Psiholog Jelena Vlajković kao uzrok vidi kolaps sistema vrednosti.
Mi smo mislili kad Milošević ode da će odjednom ljudi postati dobri, da će ljudi prestati da kradu, da se više neće smatrati da je uspešan onaj čovek koji potkrada svoju firmu. Nažalost, to se nije dogodilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U pucnjavi u osnovnoj školi u Newtownu u američkoj državi Connecticut jedan mladić ubio je 20 dece i 7 odraslih, a potom izvršio samoubistvo. Napadač je identifikovan kao 20-godišnji Adam Lanza. Predsjednik Barack Obama, koji se vidno uzrojeno obratio naciji, rekao je da će sprečiti da se takve tragedije ponove.
As a country we have been through this too many times.
Kao država, kroz ovo smo prošli previše puta, bilo da se radi o školi u Newtownu ili o tržnom centru u Oregonu, ili o hramu u Wisconsinu, ili o bioskopu u Aurori, ili o uličnom ćošku u Chicagu. Ti komšiluci su naši komšiluci i ta deca su naša deca i morat ćemo da se saberemo i preduzmemo značajne akcije da sprečimo ovakve tragedije, bez obzira na politiku. U prvim reakcijama zvaničnici iz čitavog sveta izražavaju šok i tugu. O tragediji u Newtownu opširnije ćemo govoriti kroz nekoliko minuta. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da su uhapšene 2 osobe zbog sumnje da su saizvršioci ubistva policajca Miroslava Stamenkovića tokom pokušaja pljačke Zlatare juče u Vlasotincu. Osumnjičeni su uhapšeni na području Kragujevca, a jedan je, kako je potvrdio Veljović, rođak ubijenog pljačkaša Zlatare.
Ovo im nije jedino krivično delo, znači oni su i na području Slovenije čak ubijali određene Zlatare, vršili razbojništvo po Crnoj Gori po Srbiji, čak učestvovali određenim pucnjavama, znači radi se o klasičnim kriminalcima spremni na izvršenje i najtežih krivičnih dela, jednostavno učestvovali su u izvršenju najtežih krivičnih dela. Mi ćemo svoj posao i dalje nastaviti do potpunog razrešenja ovog slučaja, da vidimo da li je postojalo još ljudi koji su na neki način bili logistika, jednostavno trudit ćemo se da rasvetlimo ovaj slučaj do kraja.
U zgradi Skupštine grada Leskovca danas je održan komemorativni skup povodom pogibije policajca Miroslava Stamenkovića. Nepoznate osobe hakovale su sajt Combank Arene uoči koncerta Prljavog kazališta i ostavile uvredljivu poruku na račun te hrvatske grupe. Problem je brzo otklonjen, a odmah je kontaktirano i odjeljenje za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije kako bi se utvrdilo ko stoji iza toga. Hakerski upad osudile su uprava Arene i Beogradska kulturna mreža koja organizuje koncert zakazan za 22. decembar. Broj državljana Srbije koji su u novembru zatražili azil u Nemačkoj prepolovljeni u odnosu na oktobar dobar, saopštilo je Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu. Srbija je međutim i dalje na prvom mestu liste zemalja iz kojih je prošlog meseca došlo najviše novih azilanata. Skupština Srbije nije prihvatila izmene zakona o budžetskom sistemu koje je predložila Skupština Vojvodine, a kojima bi se garantovalo izdavanje 7% republičkog budžeta za Vojvodinu. Vlada Srbije ranije je predložila parlamentu da taj predlog ne prihvati. Direktori javnih preduzeća u budući će biti birani na javnim konkursima u skladu sa zakonom o javnim preduzećima koji je danas usvojila Skupština Srbije. Tim zakonom ukinuti su upravni odbori i u budući će postojati samo nadzorni, a direktor javnog preduzeća neće moći da bude član političke partije. U Egiptu je u toku referendum na kome se više od 50 miliona ljudi izjašnjava o predlogu ustava koji je duboko podelio tu zemlju. Referendum se održava u dva navrata, danas i 22. decembra, jer vlasti očekuju da će oni koji prvog dana budu bojkotovali glasanje izaći drugog dana referenduma. Protivnici predsjednika Mohameda Morsija ocenjuju da predloženi ustav ograničava slobode i daje islamistima prevelik uticaj na vlast. Protest ruske opozicije koji je Kremlj zabranio počeo je u Moskvi, a dvojica opozicionara, Sergej Udaljcov i Ilija Jašin, uhapšeni su tokom mitinga. Više stotina ljudi okupilo se na demonstracijama protiv režima predsjednika Vladimira Putina na trgu Ljubljanka, na kome se nalazi sedište bezbednosnih službi. Skup obezbeđuje veliki broj policajaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se u Newtown, Connecticut, gde je, kako ste čuli, jedan mladić ubio 20 dece i 7 odraslih, a potom izvršio samoubistvo. Napadač je identifikovan kao 20-godišnji Adam Lanza. On je prvo kod kuće ubio majku, a potom u školi Sandy Hook u kojoj je radila još 26 ljudi, među kojima 20 dece stare između 5 i 10 godina. Na televizijskim snimcima videli su se policajci i ambulantna vozila na licu mesta, kao i roditelji koji se okupljaju oko škole i preplašena deca koja beže u pratnji odraslih. Očevici kažu da su čuli stotinak pucnjeva.
Videli smo policiju i čuli smo ih kada su se kretali po krovu i kroz gradu, ulazili su u učionice, pokušavali su da pronađu napadača.
Rekla je jedna učenica škole Sandy Hook u kojoj se dogodio napad. Mnogi stanovnici Newtowna, čija deca pohađaju istu školu, za događaj su saznali iz medija, a potom pojurili ka školi. Bio sam prilično potresen, nisam znao šta se to dogodilo, znao sam samo da su napadač ili napadači u zgradi. Bio sam zabrinut ko je i dalje unutra. Ne mogu da verujem da se takvo nešto dogodilo u ovako malom gradu i to u osnovnoj školi. Pojavio se čovek, maskirani čovek, došao je i počeo da puca. Ne znam kako je ušao, pošto svaki put kada ulazite morate da pozvonite, nakon čega vas vide iz školske kancelarije i kada utvrde koste, puste vas unutra. Ovo se čak i ne čini stvarnim, čini se kao da je nemoguće da se ovo dešava. O tome čitate u novinama i razmišljate o kako je strašno tim porodicama, a onda se to dogodi tako blizu vaše kuće. Iskreno, i dalje sam u šoku. Ovo je jedno od najsmrtonosnijih pucnjeva u istoriji SAD, gde su se nažalost takvi napadi već događali. Američki predsjednik Barack Obama, vidno uzrujan, rekao je da će učiniti sve kako se takva tragedija ne bi ponovila. Većina stradalih su deca, prelepa mala deca starosti od 5 do 10 godina. Imali su čitave živote pred njima, rođendane, mature, venčanja, sopstvenu decu. Među stradalima su i nastavnici, muškarci i žene koji su živote posvetili pomaganju našoj deci da ispune svoje snove. Naša srca danas su slomljena. Reakcije na ovaj tragični događaj stižu iz čitavog sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je, izražavajući saučešće, ocenio da je uzimati decu za metu nezamisliv čin mržnje. Britanska kraljica, koja obično ne komentariše događaje izvan zemalja Commonwealtha, uputila je poruku američkom predsjedniku Obami, u kojoj je navela da je duboko pogođena i rastužena zbog užasnog gubitka života, posebno zbog činjenice da među ubijenima ima toliko dece. Izraze saučešća uputila je i većina svetskih državnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u narednim minutima poslušajte kraći insert iz intervjua nedelje, rubrike koja se emituje u našem nedeljnom jutarnjem programu. Gost je Zoran Živković, bivši premijer i funkcioner Demokratske stranke. On za početak iduće godine najavljuje formiranje nove partije koja će zauzeti centar političkog spektra i prema njegovim rečima biti različita od postojećih korumpiranih i zastarelih partija. Koleginica Branka Trivić pitala ga je čime će razočarane i nepoverljive birače u to uveriti.
Mislim da će se to vidjeti u prvim našim koracima, mislim da se to i do sada vidjelo, ali naravno kada aktivnost bude na višem nivou i kada budemo više zastupljeni u javnosti, to će se vidjeti na mnogo bolji način. Pre svega mi nećemo skrivati istinu od naših građana kao što to danas rade svi. Svi ih lažu manje više, neki ih lažu sa levičarske strane, neki sa desničarske, ali niko ne govori istinu što ćemo mi raditi i što je radila vlast od 2000. do 2004. godine. Naravno, ima puno problema, ali postoji rješenja za te probleme i mi ćemo nuditi ta rješenja konkretno. Znači, za svaki problem koji ćemo da otkrijemo javnosti, daćemo i ponudu kako to može da se reši. Finansiranje naše stranke će biti potpuno transparentno. Na sajtu stranke, kada ona bude osnovana, kad se otvori tekući račun stranke, svakog dana će građani Srbije, bilo ko u Srbiji, moći da vidi ko je uplatio, ako je uplatio nešto stranci, neku donaciju, članarinu ili tako nešto, i zašto su potrošene pare. To je sada apsolutni tamni vilajet u Srbiji, a izveštaji koje stranke šalju nadležnim državnim organima su smešni, gde ispada da nekoliko sodadžija, bojadžija i ne znam, poslastičara finansiraju stranku. Da. Ovdje će se vidjeti imenom i prezimenom svakodnevno da li neko plaća stranku i zašto se troši taj novac. Imaćemo u statutu stranke neke odredbe koje će biti potpuna novina u Srbiji, recimo mandat predsjednika, od predsjednika opštinskog odbora do predsjednika stranke će biti ograničen tako da ista osoba samo dva puta može da bude birana na tu predsjedničku funkciju.
Hoće li biti više kandidata za izbornu funkciju?
Više kandidata ne možete da stavite u statut, jer to bi bila veštačka tvorevina, ali naravno da očekujem da u ovakvoj stranci bude više kandidata, ali ono što niko drugi nema i što ne čujem ni da se priča o tome, to je da neko može da bude samo dva puta izabran za bilo koje rukovodeće mesto. Tražimo isto promjenu u političkim institucijama u Srbiji, njihovu reformu. Tražimo da parlament bude manji, da ima 150 poslanika, da 100 poslanika budu birani direktno, a 50 način proporcionalni, da bismo došli do toga da poslanici ponovo dobiju ljudski oblik, da znate ko je vaš poslanik, za koga ste glasali, šta vam je obećao pre izbora. Da ne glasate za neke likove sa bilborda koje nikada nećete sresti, nego da glasate za svog komšiju koji će biti vaš poslanik, da znate gde on stanuje i ako loše radi, da odete kod njega kod kuće, da mu zvonite na vrata i da ga pitate šta to radiš. A ako dobro radi, da mu pošaljete bocu dobrog vina ili bombonjeru, ali ne kao pokušaj da ga podmitite, nego kao simbol svog zadovoljstva. Sada imamo u parlamentu poslanike koji prvo ne dolaze na sednice. Drugo, kad dođu na sednicu, svađaju se oko toga ko će gde da sedi. A bar 80% njih nema pojma o zakonima koji su tog dana na dnevnom redu. To sve može da se promeni promenom izbornog zakona. Gradonačelnici opština i gradova moraju da budu birani direktno, sa nadležnostima koje imaju, ne mogu da budu deo političke nagodbe među strankama koje prave neprincipijalne koalicije, nego moraju da budu direktan izbor građana. To važi i za odbornike u skupštinama lokalnih samouprava. I treći predlog koji je važan za tu reformu institucija, to je da vlada bude formirana po kancelarskom principu. To znači da predsjednik vlade predlaže parlamentu ceo svoj kabinet, da parlament glasa za taj kabinet, a onda izmene u tom kabinetu, to znači smene ministara, može predsjednik vlade da radi sam. Zašto je to dobro? Zato što to sprečava bilo kakve trule koalicije, bilo kakvu feudalizaciju vlasti i to da se, recimo imamo ovaj slučaj koji imamo sada, da sadašnji premijer kaže da je prošla vlada radila nešto što je bilo na štetu Srbije, a on je bio zamenik predsjednika te prošle vlade.
Ceo intervju sa Zoranom Živkovićem poslušajte sutra u 9.30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslednjih 20 godina u Srbiji uz političku, ekonomsku i društvenu krizu dominantna je erozija morala i odsustvo brige za druge. Osim kolapsa sistema vrednosti, za to su odgovorne i političke elite koje se bore isključivo za vlastite, a ne opšte interese. Bezosećajnost u kojoj se survalo društvo svesni su i sami građani, ali nemaju odgovor na pitanje kako je pobediti. Milan Nešić.
Snežno nevreme koje je posljednjih dana paralisalo Srbiju dalo je pravu sliku stanja u kome trenutno živimo. Na jednom od puteva satima je na ekstremnoj hladnoći stajala kolona vozila, a ljude u nevolji su i suprotne trake fotografisali znatiželjni građani, nikoga da priskoči u pomoć. Još bizarnija bila je situacija kada je ne tako davno jedan mladić pokušao samoubistvo sa beogradskog mosta Gazela. Policija je zbog toga zaustavila saobraćaj što je izazvalo gnev građana koji nisu pokazali ni malo saosećanja.
Daj spisak, ja ću ga ubiti da mu je lakša muka.
Zašto ste bili pokušali?
Znate koliko je kušao, do Aerodroma. Mislim, koji to budala?
Idem s posla, znači i umorna sam, ali nemam ni vremena, s toga odlučim pa što poradim.
Sve to ukazuje da se ovdašnje društvo za 20 godina survalo od relativno socijalno uređene zemlje u kojoj se insistiralo na solidarnosti do stanja u kome vladaju potpuna bezosećajnost i nebriga za druge. Psiholog Jelena Vlajković kao jedan od uzroka vidi kolaps sistema vrednosti upozoravajući da je taj proces nepovratan.
Mi smo mislili kad Milošević ode da će odjednom ljudi postati dobri, da će ljudi prestati da kradu, da se više neće smatrati da je uspešan onaj čovjek koji potkrada svoju firmu. Nažalost, to se nije dogodilo, došli su neki drugi koji nam jedno što nam rat nisu doneli, ali su nastavili da se ponašaju na sličan način. Po mom mišljenju, mi smo jedno društvo koje funkcioniše kao jedno duboko traumatizovano društvo. I to ne traumatizovano od pre 20 godina. Mi smo traumatizovano društvo mnogo, mnogo ranije.
Sa druge strane, iz godine u godinu Srbiju pogađaju nestašice krvi, zbog čega neretko dolazi čak i do odlaganja operacija životno ugroženim osobama. Zbog toga Crveni krst Srbije stalno ponavlja apele za dobrovoljno davanje krvi, koji često nemaju očekivan odziv građana. Uprkos sumornoj situaciji, on ipak uspevaju da obezbede pomoć onima kojima je najpotrebnija. Generalna sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenović apeluje na veću solidarnost onih koji mogu da pomognu.
To je sasvim sigurno ta odgovornost firmi i kompanija za aktivnosti Crvenog krsta kojima se Crveni krst obraća za pomoć, ali nemamo tako baš dobar odziv. Ono što smo molili i tražili uvek, to je podrška za letovanje i oporavak siromašne dece i socijalno najugroženijih sredina u Srbiji i dece korisnika narodnih kuhinja. Tu nismo imali baš dobar odgovor. Imali smo dobar odgovor građana s Beograda, gde je oko 19.000 Beograđana uplatilo iznos za oporavak dece. To smatramo zaista jednim ipak dobrim odzivom, jer većina stanovništva ne raspolaže financijski mogućnostima da bi možda mogla sa značajnim iznosima pomogne ove aktivnosti.
Ne samo što su u zdravstvu pokretane akcije za pomoć, nego su i popularne ličnosti i sveta kulture po uzoru na svetske zvezde organizovale koncerte i druge manifestacije čija je svrha bila pomoć ugroženima kako u svetu, tako i na ovim prostorima. Možda je najznačajniji gest muzičara sa ovih prostora bila pomoć koju su pružili u Live Aid kampanji gladnoj deci Etiopije. Jedan od muzičara koji je učestvovao u tom projektu bio je i Dejan Cukić. U posljednja dva mjeseca učestvovao je u nekoliko medijski nezapaženih ali uspješnih humanitarnih akcija. Pitali smo ga zašto se kod njegovih kolega izgubio osjećaj humanosti i altruizma.
Ekonomska situacija je takva da je pravljenje tih akcija postalo kontraproduktivno. Ti odeš, džabe sviraš za nekakvu stvar, međutim ljudi ne jedu. Dođu kao većim je dosta svih tih zajedničkih koncerta. Počeli su zajednički koncerti više da rasteruju publiku jedni drugima, nego da je dovode zbog svih tih troškova i svega, jer koncert ima troškove pa ih ima. To počelo da radi jako loše. Prosto kad te neko zove na dobrotvorni koncert, on gledaš kao jao da ga izbignem samo. Ne zato što ne želiš nekom da pomogneš, nego zato što znaš da ćeš otići negde gde se neće skupiti ni dovoljno para da se plati ozvučenje i struja. A to ćeš se osjećati glupo jer nisi imao nekakve normalne uslove da radiš ono što.
Do toga je došlo iznurivanjem višegodišnjom krizom, tokom koje je borba za golo preživljavanje potisnula u drugi plan spremnost da se pomogne drugome i stvorila bezosećeno društvo. Toga su i svesni sami građani sa kojima smo razgovarali.
Jednostavno, imam utisak da će ljudi čak pre da odreaguju na udarenog psa na ulici nego na udarenog čoveka i to je tako već godinama.
Najlakše je reći da je u posredi preterana briga za neki lični opstanak i za to neko beznađe u kome se mnogi ljudi nalaze, pa valjda i ne mogu da nađu snage da primete druge oko sebe, niti da svoju decu u tom smislu vaspitavaju.
Utisak od onih koji bi trebalo u startu svima da pomažu, kao što ne znam, država ili ne znam, odgovornost bolje stojećih u društvu na niskom nivou, pa onda ljudi se ugledaju na neki način na to, pa se i sami tako loše ponašaju.
Ko treba da se stidi zbog ovakvog stanja stvari? Sociolog Ratko Božović uveren je u odgovornost onih čiji bi zadatak trebalo da bude beskompromisan rad na poboljšanju života građana, političkih elita. One se međutim ponašaju potpuno suprotno i to isključivo u skladu sa svojim, a ne opštim interesom.
Ovdje smo izgubili silno vreme zbog tih političkih elita koje se bore za uspostavljanje vlasti, održavanje na vlasti, a ne kako da obezbede ljudima bolji život. To je situacija tranzicije. U toj tranziciji imamo i čoveka tranzicije. To je biće koje ne vidi dobro i koji se ne snalazi dobro i to je biće koje bije bitku za elementarnu egzistenciju. Bez svega onoga što bi moglo da bude organom za promjenu, za novo verovanje, da se dogoditi ta promjena koja će ga izbaciti iz ove situacije koja je inertan i problematičan.
Da bi se osjećaj brige za drugima nekako povratio, za početak je možda dovoljno da svako na trenutak pomisli kako bi se osjećao da je sa druge strane objektiva fotoaparata, dok padavine zasipaju njegov auto koji je zatrpan u snegu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A kakva je situacija u regionu? U Hrvatskoj je kod građana najčešći uzrok stida nezaposlenost, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Kad sam se zadnji put posramio? Pa, evo pa čak prije tri dana, kad smo bili vani, znači društvo, i upoznali smo neke tri cure, i normalno kad se upoznaješ, nakon nekog vremena i dođe pitanje oko posla, znači ono, znači čime se baviš, šta radiš i to, i kad sam naprosto morao reći da ništa ne radim, jer da nemam posao, sam se osjećao poprilično posramljeno.
Miljenko se ne želi predstaviti punim imenom, kao ni većina naših sugovornika, a ne žele ni da ih se slika pred zavodom, kao da je i burza neko sramno mjesto.
Građevinu sam završio prije tri godine i baš do tada su građevinari jako dobro prolazili, ali naprosto od tada više nema nikakve potražnje za njima i stvarno je užasno teško naći posao u toj struci. I stvarno me sram da sa tih 32 godine ne radim.
Psihologinja Mirjana Krizmanić naglašava da je sram koji se javlja kod nezaposlenih razumljiv.
Njima je neugodno jer misle da drugi možda misle da se oni nisu dovoljno trudili ili da u tom smislu im je neugodno. Ali ne bi se trebali sramiti oni, trebala bi se sami država. To je jako tužna priča i to je sramota za ovu zemlju.
Nažalost, poruke iz vlade ne ohrabruju, a i ne odražavaju neku grižnju savjesti. Situacija je, kažu, loša, a bit će još i gora.
Oni se ne stide, ne. Oni smatraju da oni dobro rade. Evo, neki dan nam je rekla ministrica Pusić da nema ništa, oni ništa ni razočarali, oni napreduju, premijer veli, sve oni ispunjavaju što su rekli, samo s malom odgodom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Čega se stide građani u BiH? Da li je to diskriminacija, korupcija, siromaštvo, kriminal, primitivizam, nacionalizam ili političara koji svemu tome kumuju? Tina Jelin Dizdar.
Marinko, dodaj čekić.
Marko, falit će nam daske.
Falit će nam puno daske još. Kupujem momentalno baraku, će ćemo jedan obitelj obstajati, moći preživjeti bar mogu zimu.
Od kada je početkom rata otišao iz Trebinja, Marko Ađović sanja o domu, maloj toploj kući u koju će se smjestiti njegova peteročlana porodica. Zajedno sa 30 žitelja romskog naselja u Čapljini preživljava od prikupljanja sirovina na obližnjem odlagalištu otpada. Na pitanje o pomoći nadležnih odmahuje glavom. Za razliku od surove realnosti koju živi većina građana u Bosni i Hercegovini, njihovi politički predstavnici sa godišnjom zaradom koja nerijetko prelazi 50.000 eura među najplaćenijim su u regiji. Slično je sa ministrima, zamjenicima, savjetnicima koji mjesečno mogu zaraditi 25 najnižih penzija. Majda Behram iz Centra civilnih inicijativa dodaje.
Fotelje se, kako znamo, dogovaraju u hodu. Stabilnost reformskih procesa je najmanje bitna. Za to vrijeme svaki mjesec bilježimo sve više nezaposlenih, stepen korupcije je u porastu, zaduženja prema MMF-u su sve ozbiljnija. Nikome ne odgovara za propuste.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Tako je u BiH, sa stanovnicima Kosova razgovarala je Amra Zeneli.
Dragana Milutinović iz Sevne Mitrovice ističe da prilika za stid ima često, a njoj se to nedavno desilo na otvaranju festivala domaćeg filma u Leposaviću. Najpre došlo do prekida prikazivanja filma zbog tehničkih problema da bi se potom pustio drugi film. Međutim, najveći problem je bio neprimerno ponašanje publike prema gostima i uopšte u sali Doma kulture u Leposaviću.
Film je počeo, očigledno da onda ljudi više nisu bili zainteresovani da vide taj drugi film, pošto je bio dokumentarac o poznatom košarkašu iz bivše Jugoslavije. Onda su oni počeli da koriste mobilne telefone, devojčice, neki dečaci su vrištali, pričali, došli su tu jednostavno razgovora radi, ne da bi odgledali film, ustajali, ulazili, izlazili. Ne znam kako da vam opišem, možda čak i na pijaci je ova atmosfera bolja, primernija mestu nego Domu kulture.
Dragana ipak veruje da neprimerno ponašanje publike i to u mestima gde se gaji kultura nije nešto što se treba tolerisati, a naročito tamo gde su kulturna dešavanja jako retka. Za Burbuću Beriša, direktoricu Narodnog pozorišta Kosova, trenutak stida se desio kada je tokom pozorišne predstave došlo do prekida električne energije.
Jedina gde bi moglo da se stidimo kao menadžment ili kao ljudi koji vodimo pozorište u Kosovo, onda je bio struja kad nestaje i dok se uključi agregat, to je problem. Dok se i odmah imaš neke osjećanje kako su glumci u mraku, jel može da se naviknu dok se sve sredi. To je malo tužije za nas i malo problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Crnoj Gori najviše se stide korupcije i nacionalnih podela, javlja Predrag Tomović.
Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige vratio se nedavno iz Irana, gdje je, kako kaže, upoznao bogatu kulturu i istoriju te zemlje i gdje je sreo drage ljude kojima je puno pričao o ljepotama Crne Gore, njenoj istoriji i ponosu Crnogoraca. Jednog stanovnika te zemlje pozvao je da mu dođe u goste. No kada se vratio kući, čuo je događaju zbog kojega je stid. Stid ga je, kaže Zonjo, zbog nekih ljudi koji žive u Crnoj Gori, a koji javno dok svira himna njihove zemlje, pjevaju stihove tuđe himne.
Svakakvih čuda se po Crnoj Gori dešava i za zastit i za rubriku vjerovali ili ne, ali nedavni slučaj predsjednika odbora, činim se, Nove srpske demokratije u Nikšiću, Janka Milatovića, sigurno je nepoznat u istoriji politikologije, a evo usudio bih se reći i psihijatriji. Znate da je pravo u opštinskoj skupštini slušati himnu svoje države, a u sebi je pjevao Bože pravde kako bi izdržao paklene muke na koje je stavila pjesma Oj svjetla majska zor. Da bi stvar bila gora, morao se o toj psihičkoj torturi izjedati beogradskim dnevnim novinama. Evo da mi ovaj Iranac dođe u posjetu i da me pita što se ovuda dešava, sigurno mu ne bih mogao objasniti ovaj slučaj i tek bi me onda bilo stid.
Nacionalne podjele su nasljeđe ratnih 90. godina prošlog vijeka, zbog kojih bi mnogi u Crnoj Gori trebalo da se stide, kaže politički analitičar Rade Bojović, inače poznati crnogorski antiratni aktivista iz tog perioda.
Čitav taj period nije do kraja u Crnoj Gori, da kažem, izvedeni u smislu suočavanja sa pravdom, suočavanja sa zločinima koji su tada počinjeni i na kraju krajeva suočavanje sa jednom politikom koja je nosila taj period 90. godina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
I na samom kraju emisije vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. U osnovnoj školi u američkoj državi Connecticut ubijeno 20 dece i 7 odraslih. Napadač izvršio samoubistvo, uhapšene dve osobe zbog sumnje da su umešane u ubistvo policajca tokom pljačke Zlatare u Vlasotincu. Nepoznate osobe hakovale sajt arene uoči koncerta Prljavo kazalište i ostavile uvredljivu poruku na račun te hrvatske grupe. U Egiptu je u toku referendum o spornom predlogu ustava. Vreme oblačno, povremeno skiša. Šoma ali nešto toplije nego prethodnih dana. Temperatura od 0 do 5 stepeni. Više informacija kao i uvijek možete pronaći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.